Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό μας εκλεκτό καλεσμένο που είναι ο κύριος Κυριάκος Κυριακόπουλος, αρθρογράφος, αναλυτής. Ένας άνθρωπος με τον οποίο θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις αληθινές παραμέτρους της νέας κατάστασης που διαμόρφωσε στη Μέση Ανατολή η πολλαπλή τρομοκρατική δράση της Χαμάς και βέβαια να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο εισπράττουμε τις εξελίξεις αυτές στο εσωτερικό και γενικότερα στην κοντινή ή μακρινή γειτονιά μας. Αγαπητέ μου κύριε Κυριακόπουλε, καλωσορίσατε. Σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Γιατί ναι, πείτε μου.
Χαρά και για μένα κύριε Κούπη, καλή σας μέρα.
Λοιπόν, θέλω να πάμε πρώτα σε αυτό που είπα νωρίτερα. Να δούμε τις αληθινές παραμέτρους της νέας κατάστασης που διαμόρφωσε στη Μέση Ανατολή αυτή η πολλαπλή τρομοκρατική δράση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ξεπεράσαμε πολύ γρήγορα ένα χτύπημα το οποίο όσο και αν ψάχνει κανείς πολύ δύσκολα το βρίσκει σε λαούς που είτε με τη μία είτε με την άλλη έννοια κάποιοι επιχειρούν να τους παρουσιάσουν ως απελευθερωτές. Θέλω λοιπόν την δική σας προσέγγιση σε αυτό το οποίο είδατε στις 7 Οκτωβρίου να συμβαίνει στο εσωτερικό του Ισραήλ.
Από αυτό ακριβώς θα ήθελα να ξεκινήσω κύριε Κούπη και κυρίως θα ήθελα να προλάβω τους συνήθεις υπόπτους, αυτούς δηλαδή που σπέρδουν να μοιράσουν ή αντίστοιχα να ανακαλέσουν πιστοποιητικά ανθρωπισμού ανάλογα με το τι εξυπηρετεί κάθε φορά τη συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Να ξεκαθαρίσω προκαταβολικά ότι δεν είμαι υπέρ του πολέμου.
Φυσικά,
να ξεκαθαρίσω ότι δεν θέλω να βλέπω τρομαγμένα, κακοποιημένα, νεκρά ή διαμελισμένα παιδιά. Είτε αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του Ισραήλ, είτε αυτά τα παιδιά είναι παιδιά της Παλαιστίνης. Να ξεκαθαρίσω επίσης ότι δεν αισθάνομαι καθόλου ευχάριστα με τις εικόνες της φρίκης που αναπαράγονται καθημερινά και στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το ένα, διότι σε αυτή τη χώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε φορά ότι δεν είμαστε ελέφαντες για να μπορέσουμε να καταφέρουμε τουλάχιστον στοιχειοδός να αντιμετωπιστεί ο λόγος μας έτσι όπως εμείς τον εκφέρουμε και όχι έτσι όπως θα ήθελαν οι κάθε λογής καλοθελητές να τον εκλάβουν. Θα πρέπει παράλληλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η προσπάθεια πολιτικής αποτίμησης αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να γίνεται με όρους ΜΚΟ και κυρίως δεν μπορεί να εξαντλείται σε έναν ανταγωνισμό από αναθέματα που διχάζει την κοινωνία και που φυσικά δεν οδηγεί πουθενά.
Ούτε
ας είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι.
Ούτε και επιλεκτικά έτσι.
Ακριβώς. Τη σφαγή κανείς δεν τη θέλει.
Έτσι.
Και ιδιαίτερα κανείς δεν θέλει σφαγή αθώων παιδιών και αμάχων. Δεύτερο, το Μεσανατολικό είναι ασύνθετο πρόβλημα και η Χαμάς δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης του. Η παρουσία της Χαμάς σημαίνει ότι κάθε σοβαρή συζήτηση για λύση αυτού του προβλήματος ακυρώνεται εν τη γενέση της. Γι' αυτό και η Χαμάς πρέπει να αφανιστεί. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η εγκληματική επιπολαιότητα που ταυτίζει τη Χαμάς με την εθνική υπόθεση των Παλαιστινίων, διότι θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι κάθε λανθάνουσα στήριξη αυτών των συμμοριών ανακυκλώνει το πρόβλημα, ανακυκλώνει το έγκλημα, ανακυκλώνει τη δυστυχία. Και όποιος αυτό δυσκολεύεται να το καταλάβει, θα ήθελα να το παραπέμψω σε μια συνέντευξη που έδωσε μόλις χθες στο Λιβανέζικο Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε τα εξής. Για αυτούς που συνεχίζουν να έχουν αυταπάτες. Το Ισραήλ, λέει, είναι μια χώρα που δεν έχει θέση στη γη μας. Αποφάσισαν οι κύριοι της Χαμάς ότι αυτή είναι η γη τους και ότι το Ισραήλ δεν έχει θέση σε αυτή τη γη. Θα πρέπει να δώσουμε ένα μάθημα, λέει, στο Ισραήλ, και θα το κάνουμε αυτό και ξανά και ξανά και ξανά. Η πλημμύρα της Άλαξα είναι μόνο η πρώτη φορά. Θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Γιατί έχουμε αποφασιστικότητα. Και ακούστε και το χειρότερο. Τη σφαγή που έγινε στο Φεστιβάλ Μουσικής, ξέρετε πώς τη χαρακτήρισαν αυτοί οι κύριοι που σήμερα μιλάνε για χτυπήματα του Ισραήλ στη Γάζα. Αποτέλεσμα επιπλοκών, λέει, στο έδαφος. Αποτέλεσμα επιπλοκών στο έδαφος η σφαγή 1.300 ανθρώπων.
Νέων
και αν θα πρέπει να πληρώσουμε, λέει, ένα τίμημα για αυτό το πρόβλημα με τις επιπλοκές στο έδαφος, ναι, είμαστε έτοιμοι να το πληρώσουμε. Αποκαλούμαστε έθνος μαρτύρων και είμαστε περήφανοι που θυσιάζουμε μάρτυρας. Πηγαίνετε εσείς να συνοηθείτε με αυτούς τους ανθρώπους. Πηγαίνετε να κάνετε πολιτική συμφωνία μαζί τους. Όλοι εσείς που θεωρείτε ότι το να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους είναι κινησμός. Ενώ το να χαϊδεύουμε αυτιά είναι ανθρώπινη υποχρέωση και εκδήλωση ανθρώπινης ευαισθησίας. Θα μου συγχωρέσετε την ένταση, κύριε Κούμπη, αλλά
όχι, σας ακούω με πολύ προσοχή.
Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν μπορεί να κάνει κανείς καμία σοβαρή κουβέντα για όλα όσα γίνονται σήμερα στη Μέση Ανατολή, εάν δεν ξεκινήσει από εκεί. Το δεύτερο που θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω. Το Ισραήλ προφανώς και δεν είναι αρσαχιάδες μέσα στην ιστορική του διαδρομή. Δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η φεδρή βιομηχανία που εξοραίζει τον ρόλο των Παλαιστινίων. Χρόνια ολόκληρα μιλάμε για τα δίκαια των Παλαιστινίων. Είναι καιρός να μιλήσουμε όμως και για τις ευθύνες τους. Επέλεξαν και επέλεξαν συνειδητά, κύριε Χούπη, να είναι ένα διαχρονικό ενεργούμενο στους σχεδιασμούς των Αράβων και δι' των πιο ακραίων κύκλων τους. Παραχώρησαν το πρόβλημά τους. Επέτρεψαν στους Άραβες να το εργαλοποιήσουν στην αντιπαράθεσή τους με τον Ισραήλ.
Όχι μόνο, αν μου επιτρέπετε, όχι μόνο στους Άραβες. Όταν κάποιοι εκ των Αράβων, είτε πρόκειται για τους Σαουδάραβες, είτε πρόκειται για τους Ιορδανούς, είπαν ως εδώ και μη παρέκει, βρήκαν και εκτός του αραβικού κόσμου προστάτες.
Ακριβώς.
Το γεγονός ότι στην Τουρκία διατηρούν ακόμη τα γραφεία. Σε ένα εξ αυτών, ο εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς στην Τουρκία προσευχόταν μπροστά στη τηλεόραση την ώρα που γινόταν τα χτυπήματα αυτά. Και δεν είναι λοιπόν μόνον οι Άραβες αυτοί οι οποίοι μπήκαν στην διαδικασία κάποια στιγμή παρασυρμένοι ίσως και πιστεύοντας ότι υπηρετούν τη γενικότερη προσπάθεια της ειρήνης που έφεραν κοντά τους αυτούς τους ανθρώπους. Στην πορεία, έτσι, στην πορεία υπήρξαν και άλλοι πολλοί, έτσι.
Και η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο από μόνη της και φαντάζομαι θα μας δοθεί ευκαιρία.
Βεβαίως και θα το κουβεντιάσουμε.
Το Ιράν είναι ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο από μόνο του που δεν είναι Άραβες και θα μας δοθεί ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά ήθελα να αναδείξουμε τις ευθύνες, τις διαχρονικές ευθύνες των Παλαιστινίων. Ποιος προκάλεσε το Μαύρο Σεπτέμβριο του 70 στην Ιορδανία, κύριε Χούπη? Εγώ, το Ισραήλ ή ότι έχω διοπτισμό των Παλαιστινίων? Ποιος προκάλεσε τον εμφύλιο στο Λίβανο το 75 με τα χτυπήματα στους Μαρονίτες? Εγώ, το Ισραήλ ή ότι έχω διοπτισμό των ανθρώπων τους οποίους εμπιστεύτηκαν οι Παλαιστίνοι? Ποιος εξεγέρθηκε κατά του Άσαντ στη Συρία και ανάγκασε τους Σύριους να βομβαρδίσουν τον καταβλισμό του Γιαρμούκ πρόσφατα? Εγώ, το Ισραήλ? Κάποιος άγνωστος χ που αναζητείτε για να τον καταγγείλουμε? Ή έχουν ονοματεπώνυμο όλοι αυτοί που πρωτοστάτησαν σε αυτή την ιστορία? Η τυφλή στήχηση αυτού του λαού πίσω από πολιτικούς τυχοδιώκτες νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, μια διαρκής πηγή αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή και ως τέτοια δεν μπορεί να αποκρύπτεται, επιβάλλεται με κάθε τρόπο να αναδεικνύεται. Και φυσικά, νομίζω ότι το τρίτο πράγμα που πρέπει να πούμε ξεκινώντας είναι ότι αυτή η επίσης φεδρή βιομηχανία που δαιμονοποιεί το Ισραήλ επειδή απλά έκανε το αυτονόητο πρέπει να σταματήσει. Εδώ υπάρχουν ομολογίες ανθρώπων που συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν και επιβεβαίωσαν ότι έμπεραν οι συμμορίες της Χαμάς, σκότωναν τον σύζυγο, ακροτηρίαζαν τα στήθη της συζύγου, έκοβαν τα δάχτυλα του ενός παιδιού, ξεκύλιαζαν το άλλο. Και αυτά τα βρήκαν οι Ισραηλοί μετά που μπήκαν στα κιμπούτς. Σκότωσαν τον πατέρα, έβαλαν το παιδί στο φούρνο, βίαζαν τη μάνα μπροστά στο φούρνο για να μυρίζει την καμένη σάρκα του παιδιού της. Ποιος κερατάς και με ποιο ηθικό ανάστημα έχει το δικαίωμα να πει στον Ισραηλινό φαντάρο να πάει σε αυτόν τον πόλεμο με το σαβουάρ βίβ που προτείνει ο κύριος Γκουτιέρες? Ποιο Ποιος έχει το ηθικό ανάστημα να το πει αυτό στον Ισραηλινό φαντάρο, στον Ισραηλινό πολίτη?
Έχετε δίκιο.
Που θέλει να μιλάει μόνο για αναλγησία των Ισραηλινών. Όχι πως δεν υπάρχει και τέτοια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα και δεν είναι κυρίως αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα, αν έχετε την καλοσύνη.
50.000 έγκυες γυναίκες σε μια πόλη 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
Βεβαίως, και πείτε ακριβώς.
Βιομηχανία παραγωγής κρέατος για να χρησιμοποιείται για ανθρώπινες ασπίδες και ανθρώπινες βόμβες. Μιλάμε αυτό τον καιρό για μια σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων που έχει να κάνει με τον δυτικό πολιτισμό, και βγαίνουν οι καλοθετητές και μας λένε: μα ποιον δυτικό πολιτισμό? Αυτόν που δοκιμάσαμε στη Λιβύη, αυτόν που δοκιμάσαμε στη Σερβία? Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε για την πολιτική του διαχείριση. Μιλάμε για αυτόν που είναι έμφυτος ως πρωτογενές ένστικτο στην ψυχούλα των ανθρώπων. Στη φτωχή Ελλάδα ή στην κάθε φτωχιά δυτική χώρα, η γυναίκα δεν θα γεννήσει παιδιά γιατί δεν έχει να τα μεγαλώσει, ή θα γεννήσει ένα παιδί για να μπορέσει να το φέρει βόλτα και να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του. Στη Γάζα της ανέχειας γεννάνε 10 παιδιά. Γιατί το κάνουνε? Είναι σαφές γιατί το κάνουνε. Αυτή είναι διαφορά αντίληψης. Αυτή είναι πολιτισμική διαφορά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναδεικνύεται. Αυτή είναι μια σύγκρουση που αν δεν την ανεχθούμε, την επόμενη στιγμή θα μας καταπιεί. Αν την ανεχθούμε, την επόμενη στιγμή θα μας καταπιεί. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτά? Είναι μόνο η ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος δηλαδή? Προφανώς δεν είναι μόνο αυτή. Και εγώ τουλάχιστον από αυτά θεώρησα πως είναι αναγκαίο να ξεκινήσει κανείς για να μπορέσει να μπει στα βαθιά αυτής της συζήτησης για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή.
Μάλιστα. Θέλω στο σημείο αυτό, έτσι για να μην ρίξουμε τους τόνους, να συνεχίσουμε σε αυτούς τους τόνους, να πω ότι στην πατρίδα μας, για παράδειγμα, το Λευτεριά στην Παλαιστίνη, και έχοντας στο μυαλό μας ότι με αυτόν τον τρόπο λέμε Λευτεριά στη Χαμάς ή ασυδοσία στη Χαμάς, λέγεται από κάποιους, έχει ως αποτέλεσμα χειροκροτήματα. Το Λευτεριά στην Κύπρο ή το να θυμίσεις ότι αυτά τα οποία είδαμε στις 7 του Οκτώβρη από τις 15 Ιουλίου του 1974 έως τα μέσα Αυγούστου του ίδιου έτους συνέβαινε και στην Κύπρο, λοιπόν, δεν θεωρεί κανείς ότι πρέπει να τα θυμάται. Αυτά τα οποία αναφέρατε για το Μαύρο Σεπτέμβρη της Ιορδανίας, για τον εμφύλιο του Λιβάνου, επίσης όλοι τα παραθεωρούν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, πώς εισπράττει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος με την σφαιρική αυτή αντίληψη του τι συμβαίνει με τους τυχοδιώκτες της Μέσης Ανατολής, πώς εισπράττει τη συζήτηση η οποία άνοιξε στις 7 Οκτωβρίου στην Ελλάδα και εξελίσσεται στην συνέχεια με τους περισσότερους από μας μπερδεμένους σε μια κατάσταση και μονίμως μέσα στην εθνική λύθη σε ό,τι αφορά σε αυτούς που χειροκροτούν, που κουνούν το δάχτυλο στο Ισραήλ και που λένε ότι όπου να είναι θα πάνε και εκεί νύχτα.
Ανοίγοντας μια πολύ μικρή παρένθεση σε σχέση με αυτό το τελευταίο που θίξατε, κύριε Χουπή, θα έλεγα το εξής και νομίζω ότι από μόνο του τα λέει όλα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έσπευσαν ακόμα και την ημέρα της Εθνικής Γιορτής να πάρουν στα χέρια τους μια σημαία της Παλαιστίνης, και καλά έκαναν, δεν τους είδα την ίδια μέρα να έχουν κρεμασμένη στη σημαία του, στο μπαλκόνι τους, την ελληνική σημαία, μέρα γιορτασμού Εθνικής Επετείου. Και προφανώς εδώ δεν μπορώ να πω καλά έκαναν, αναρωτιέμαι όμως γιατί τέτοια επιλεκτικότητα. Πώς μπορείς να θεωρείσαι υπέρμαχος της Λευτεριάς ενός άλλου λαού, όταν την ημέρα που οφείλεις να τιμάς την ελευθερία της δικιάς σου πατρίδας, απαξιώνεις το εθνικό σου σύμβολο, την εθνική σου σημαία. Το κλείνω εκεί και νομίζω ότι αυτό από μόνο του τα λέει όλα.
Ευλίως.
Διότι είναι διαφορετικό πράγμα να αντιμετωπίζω το σύνθημα της ελευθεριάς ως πολιτική μπίζνα που εξυπηρετεί κάθε φορά συγκεκριμένη πολιτική σκοπιμότητα, και διαφορετικό πράγμα να το αναδεικνύω ως κάτι που το λέει, το βροντοφωνάζει ψυχούλα μου και δεν είμαι διατεθειμένος να το παζαρέψω και να το τα κοιμιάσω με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να θυμάμαι το όνομα του μάρτυρα σε εισαγωγικά που ανέδειξαν οι εκπρόσωποι της Χαμάς, γιατί δήθεν βρέθηκε νεκρός εδώ ή εκεί ας πούμε, και να μην έχω σπεύσει ποτέ να θυμηθώ ότι στην Κύπρο δολοφονήθηκε ο Σολωμός, δολοφονήθηκε ο Ισαάκ, δολοφονήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν έκαναν παρά το αυτονόητο να μιλήσουν για τη ελευθερία της δικιάς τους πατρίδας.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία.
Και στην ουσία, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία θα δυσκολευτεί πολύ να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, διότι εμφανίζεται με χαρακτηριστική και προκλητική ανεπάρκεια η ίδια η πολιτική τάξη της χώρας, η οποία δεν θέλει σκοπίμως να τοποθετήσει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Προσωπικά θεωρώ, κύριε Χούπο, ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη Μέση Ανατολή δεν αποσυνδέονται διόλου από τη σύγκρουση που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου στην Ουκρανία. Nice. Οι δυνάμεις που στήριξαν τη Ρωσία έχουν κάθε λόγο να επιδιώξουν όχι απλά τη μεταφορά του κέντρου βάρους του ενδιαφέροντος για να χαθεί η προσοχή του κόσμου από εκεί και να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν καινούργιους όρους στην αρχιτεκτονική μια συστημική σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το ζητούμενο δηλαδή δεν είναι μονάχα το επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά είναι ένα ευρύτερο σχεστικό ζήτημα. Τι επιδιώκεται? Επιδιώκεται να υπάρξει μια οριζόντια κλιμάκωση κατά του Ισραήλ, να υπάρξει ένα τσουνάμι που θα συμπαρασύρει μοιραία και άλλους δρόντες σε αυτή τη σύγκρουση. Κατά συνέπεια, μιλάμε για μια περιφερειακή αποσταθεροποίηση που προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά μια συστημική ρήξη.
Μισό λεπτό όμως.
Νέοι ρόλοι αναδεικνύονται, νέοι δρόντες μπαίνουν στο παιχνίδι, νέα δεδομένα διαμορφώνονται και παραμετροποιούνται σε αυτή την συστημική σύγκρουση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αν αυτό δεν το δούμε, δεν δούμε δηλαδή τη σχέση που έχει η μία σύγκρουση σε σχέση με την άλλη και τι πρόκειται να γεννήσει ή τουλάχιστον τι φιλοδοξούν οι πρωταγωνιστές να γεννήσει την επόμενη περίοδο, να υπάρξει ως απότοκος αυτής της συγκρουσιακής κατάστασης, προφανώς θα συνεχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ως μία διμερή υπόθεση των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Δεν θα πάρουμε χαμπάρι για όλα τα υπόλοιπα που διακυβεύονται στην ευρύτερη περιοχή και πάλι θα μας εφνιδιάσουν οι εξελίξεις.
Λοιπόν,
είναι πολύ σημαντικό
είναι κάποια...
αυτό να το κατανοήσουμε. Προφανώς και είναι σημαντικό, διότι καθορίζει στο επίπεδο της πολιτικής τουλάχιστον τη γενικότερη στάση που οφείλει να κρατήσει η χώρα απέναντι στο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Δεν
θέλω
είναι
όμως,
η Ελλάδα.
Θέλω
δεν
μπορεί
να διαχειρίζεται το ζήτημα ως μια απλά ανθρωπιστική υπόθεση που πρέπει κάτι να κάνει και αυτή, ας πούμε. Ακόμα και αυτό αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα έχει ο τρόπος που θα επιλέξει να το κάνει για τη δική της την υπόσταση, για τη δική της τη χώρα. Δεν μπορεί δηλαδή η Κύπρος να συμβιβάζεται ή μάλλον να προτείνει να παραλάβει 100.000 πρόσφυγες, να τους στεγάσει στο χώρο της, σε έναν χώρο που μαστίζεται από παράνομη μετανάστευση μέσω της Ερντογάν Tours και να φέρει και ο θελός άλλες 100.000 Ισλαμιστές που δεν θα φύγουν ποτέ από την Κύπρο. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το νησί?
Λοιπόν,
για να λογιστεί κανένας.
Να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα ήθελα να μην φανεί, να μην φαίνεται ετεροβαρής η προσέγγιση μας σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Το είπατε νωρίτερα, αλλά η ένταση με την οποία σταθήκατε απέναντι στο έγκλημα και πολύ σωστά σταθήκατε στο έγκλημα της 7ης Οκτωβρίου ίσως το επισκίασε. Θεωρώ όμως ότι πρέπει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι για όλα όσα συνέβησαν εκεί και στις 7 Οκτωβρίου και σε όλα τα προηγούμενα χρόνια ίσως υπάρχει και από την άλλη πλευρά μία πολύ πολύ σημαντική ευθύνη για τον λόγο ότι συντηρήθηκε μία κατάσταση. Κάποιες στιγμές στο παρελθόν απαντήθηκαν με παρόμοιο τρόπο παρόμοιες επιθέσεις και το κυριότερο απ' όλα ότι δεν υπήρξε και ίσως γι' αυτό και ο Γκουτέρες τον οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα δεν υπήρξε σταθερά μια προβολή όλης αυτής της τυχοδιοκτικής δραστηριότητας στο Παλαιστινιακό έδαφος και μάλιστα από αυτούς τους πολύ συγκεκριμένους ή από τους άλλους που είναι στα νότια του Λιβάνου και ουσιαστικά απαιτούν να ξαναματοκυλήσουν τη συγκεκριμένη χώρα παίρνοντας εντολές από κάπου αλλού, βορειότερα, από την Τεχεράνη ίσως και από την Άγκυρα. Λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω να σταθούμε στο ρόλο αυτών των δύο χωρών και στη συνέχεια να πάμε και σε έναν τρίτο ρόλο, τον οποίον όλη αυτή η φασαρία δεν μας αφήνει να τον δούμε. Ρόλο διαμεσολαβητή, ενώ το Κατάρ να είναι το τρίτο. Πάμε πρώτα λοιπόν στην Τουρκία και στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει πολύ πολύ απλά να στηρίξει αυτούς οι οποίοι εγκλημάτισαν προσπαθώντας να μετατρέψουν το Ισραήλ από σύμβολο περιφερειακής ισχύως σε ένα σημείο στο οποίο θα φωτογραφίζεται η υποταγή της Δύσης στην παντοδυναμία του ριζοσπαστικού, του τζιχαντιστικού Ισλάμ. Τι συμβαίνει λοιπόν με την Τουρκία και πόσο δυτική πλέον ατλαντική χώρα είναι συγκεκριμένη?
Συμβαίνει το αυτονόητο, κύριε Χουμπή. Η Τουρκία έχει κατανοήσει αυτό το οποίο αρνείται να κατανοήσει η δυτική πολιτική τάξη. Έχει κατανοήσει το χαρακτήρα αυτών των ανατροπών του συγκρουσιακού φορτίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Θα σας θυμίσω ότι στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 2021, όχι μακριά, πριν από δύο χρόνια, έγινε αναφορά σε τουρκικό ντουνιά, σε τουρκικό όραμα για το 2040. Σήμερα, μόλις δύο χρόνια μετά, εμείς συνεχίζουμε να λέμε κουταμάρες για την δίθεν απομονωμένη Τουρκία, η οποία ωστόσο δεν είναι καθόλου απομονωμένη, αλλά κάνει τη δουλειά της και την κάνει μία χαρά. Και ελάτε να δούμε τι κάνει η μία απομονωμένη Ελλάδα όταν απολογείται η εσωτερική πολιτική τάξη αυτής της χώρας για τη στάση που επέλεξε να κρατήσει σε σχέση με το επίμαχο ψήφισμα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Αδυνατεί να κατανοήσει αυτή η πολιτική τάξη το τεράστιο κόστος που θα έχει όχι η ακύρωση, αλλά η μη ακύρωση της συνάντησης που προγραμματίζεται να γίνει τον άλλο μήνα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη. Η Τουρκία έχει αποφασίσει ότι παίζει για τα καλά παιχνίδι στην Ευρασία, διότι υπάρχει ο τουρκικός κόσμος εκεί, στον οποίο θέλει να ηγηθεί, ο ισλαμικός κόσμος στον οποίο επιδιώκει να ηγηθεί, και θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού της, σαν μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, έχει λόγο, έχει ρόλο, έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει τους πάντες να στον αναγνωρίσουν αυτό το ρόλο, και θα επιδιώξει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να εξασφαλίσει την καθολική αποσταθεροποίηση, που δεν είναι απαραίτητο να προκύψει μόνο με την μορφή της παραδοσιακής σύγκρουσης, για να μπορέσει να αναδειχθεί κυρίαρχος του παιχνιδιού σε μια ιστορική συγκυρία όπου έχει καταφέρει να γίνει μεταξύ άλλων και δεκανίκη της υποτιθέμενα υπερδύναμης Ρωσίας μετά τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Έχουμε όμως ένα ξεκάθαρο τοπίο. Έχουμε ένα ξεκάθαρο τοπίο. Από τη μια μεριά όλα αυτά τα οποία προέκυψαν από τις 7 του Οκτώβρη και μετά, και μια συγκροτημένη, άλλες φορές ξεκάθαρα και άλλες φορές υπογείως ή με μισόλογα, στάση της Δύσης απέναντι σε αυτά τα οποία πυροδότησε η 7η Οκτωβρίου. Της Δύσης σύμπασας πλην Τουρκίας. Σας ρώτησα ευθέως λοιπόν, τι σχέση έχει αυτή η Δύση με την Τουρκία? Εν πάση περιπτώσει, τι σχέση θεωρούν ότι μπορεί να έχει οι δυτικοί παράγοντες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι αυτοί οι οποίοι παρατηρούν τον Ερντογάν και όχι μόνο, και τους κυβερνητικούς του εταίρους και αυτούς που τον αντιπολιτεύονται και τον προτρέπουν να επέμβει στρατιωτικά στο Ισραήλ. Λοιπόν, τι σχέση υπάρχει ανάμεσα σε αυτά και...
Μια σχέση που υπαγορεύεται από ένα μείγμα με επικίνδυνες αυταπάτες ανάμεσα σε εκείνους που αποδεικνύεται ότι δεν αντιλαμβάνονται πως τα στρατηγικά συμφέροντα της Δύσης αυτή τη στιγμή είναι σε απόλυτη σύγκρουση με τα συμφέροντα της Τουρκίας. Έχουν ευθύνη αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται ότι οι αντίπαλοι της Δύσης αυτή τη στιγμή παίζουν μπάλα στον χώρο της Ευρασίας, ότι η αντισυσπήρωση των αντιπάλων της Δύσης είναι δεδομένη, αλλά δεν είναι διόλου ενιαία. Ένας από τους λόγους που δεν είναι ενιαία είναι αυτή η δομική μετάλλαξη που παρατηρείται σε αυτή τη διαδικασία της ανασύνταξης του διεθνούς συστήματος, η οποία αφορά τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ήταν χαρακτηριστική μια διατύπωση που έκανε ο καθηγητής ο κ. Γρίβας, ο οποίος θέτει ζήτημα δυναμικής αναβίωσης των αυτοκροταρικών παρελθόντων στον χώρο της Ευρασίας. Αυτό ούτε κατά διάνοια περνά σαν φιλοσοφία σκέψης στη δυτική αρχιτεκτονική, γι' αυτό και δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς επιδιώκει να κάνει το Ιράν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, τι ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία και σε ποια βάση πάνω χτίζει τις δικές της με επιθετικό τρόπο συμμαχίες, πώς ακριβώς επιδιώκει να απαντήσει στο πρόβλημα η Κίνα και η Ινδία, χτίζοντας τα δικά της project με τις δικές της επιδιώξεις για εισοδισμό στη Δύση. Αυτά όλα, με προεξάρχουσα την Αμερική, η δυτική πολιτική τάξη δεν δείχνει να τα αντιλαμβάνεται και αυτό θα έχει κόστος. Γιατί θα επιμένει να αντιμετωπίζει ως κομμάτι συνεργατικό μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, η οποία έχει στο μυαλό της τουλάχιστον τραβήξει τη διαχωριστική γραμμή και ξέρει πως το χοντρό παιχνίδι το κάνει από εκεί και πέρα. Από εδώ θα συνεχίσει να παίζει για να καρπώνεται ό,τι μπορεί να καρπωθεί, κοροϊδεύοντας όποιον μπορεί να κοροϊδέψει, εξαπατώντας όποιον μπορεί να εξαπατήσει.
Μισό λεπτό. Λέγεται από πάρα πολλούς κύκλους και στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, ότι ο διάδρομος της Δύσης προς το Ισραήλ ή ο διάδρομος του Ισραήλ προς την Δύση περνά από την Κύπρο και την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να σας θέσω το εξής ερώτημα. Η Αθήνα και η Λευκωσία στάθηκαν αμέσως απέναντι σε αυτό το οποίο πυροδότησε όλη αυτή την εξέλιξη στην Γάζα και γενικότερα διαμόρφωσε μια κατάσταση απίστευτης αστάθειας και το προήμιο πιθανόν και άλλων συγκρούσεων, στις οποίες πολύ πιθανόν να δούμε και άλλες δυνάμεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Έχουν ή δεν έχουν η Αθήνα και η Λευκωσία υποχρέωση τούτη την ώρα? Ταυτόχρονα νομίζω ότι έχει και το Ισραήλ την ίδια υποχρέωση να ξεκαθαρίσει κάποια ζητήματα με αυτήν που τσουβαλιάζουμε, που τη λέμε τσουβαλιάζοντας πολλές χώρες μέσα Δύση και η οποία έχει στους κόλπους της δυνάμεις οι οποίες έχουν διαμορφώσει μεγάλο μέρος των τετελεσμένων πάνω στα οποία ορισμένες τυχοδιοκτικές και εγκληματικές ομάδες προσπαθούν να φτιάξουν με αίμα τον καινούριο χάρτη της ιστορίας.
Το Ισραήλ, κύριε Χούπη, καταρχήν έχει την υποχρέωση να το κάνει, διότι συνειδητοποιεί ότι το στρατηγικό του βάθος είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Οποιαδήποτε σχέδια και αν κάνει αυτή τη στιγμή, σε οποιαδήποτε συνόηση και αν έρθει, οποιαδήποτε συμφωνίες, οσασδήποτε συμφωνίες του Αβραάμ, και αν υπέγραψει και αν υπογράψει στο μέλλον, οποιασδήποτε επιμέρους, διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες και αν προκύψουν με Σαουδική Αραβία, με Ινδία, με οποιονδήποτε, είναι φανερό ότι έχει ανάγκη γεωστρατηγικά το βάθος, το στρατηγικό που το εξασφαλίζει η ύπαρξη της Ελλάδας.
Ξεκάθαρο είναι αυτό. Πάμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα
σε
λοιπόν
τώρα. Στην Ελλάδα και την Κύπρο. Εάν η Ελλάδα και η Κύπρος δεν συνειδητοποιήσουν πρώτα αυτές και μέσω αυτών και των παρεμβάσεων αυτών και η υπόλοιπη Ευρώπη, ότι αν υποθέσουμε πως καταρρεύσει αύριο το Ισραήλ, το προγεφύρωμα της Δύσης απέναντι σε έναν επιθετικά διαχειριζόμενο την προοπτική του ισλαμικό κόσμο θα γίνει η Ελλάδα και η Κύπρος, και η ιστορία είναι πάρα πολύ σαφής σε ό,τι αφορά το μέλλον το οποίο επιφυλάσσεται στα προγεφυρώματα. Εάν δεν το συνειδητοποιήσει αυτό, έχει χαθεί το παιχνίδι σε μια επικοινωνιακή διαχείριση που δεν οδηγεί πουθενά. Η Ελλάδα και η Κύπρος προφανώς έχουν υποχρεώσει να στηρίξουν χωρίς παρενθέσεις και αστερίσκους στο Ισραήλ. Διότι αυτή είναι η επένδυσή τους για την επόμενη μέρα.
Έχουν υποχρέωση όμως ξεκάθαρα να θέσουν τη Δύση εντός ενώπιον των ευθυνών της στη συγκεκριμένη περιοχή.
Και οφείλουν να αξιοποιήσουν.
Δηλαδή, είπατε νωρίτερα για τις 7 Δεκεμβρίου. Και αναρωτιέμαι αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στις 7 Δεκεμβρίου θα συζητήσουμε με τον προπονητή, τον πνευματικό ηγέτη, τον τεχνικό σύμβουλο μιας εγκληματικής οργάνωσης, την οποία την ονομάζει απελευθερωτικό κίνημα.
Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, κύριε Χουπή. Δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν έχει ιδρώσει το αυτί μας για τις δηλώσεις που έκανε μόλις μία εβδομάδα πριν ο Ερντογάν, οι οποίες αφορούσαν ευθέως στην καρδιά του ελληνισμού, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ιδρώσει το αυτί μας για τις δηλώσεις που μεσολάβησαν πριν από 2-3 μέρες και οι οποίες αφορούσαν στο στάτους της Ζουράφα. Δεν έχει δώσει τα αυτή μας από κάποιες κινήσεις διαφοροποίησης από τον Μακρόν και όχι μόνο που εμφανίζονται στην Ευρώπη και στις οποίες θα έπρεπε να πρωτοσταθήσει η Ελλάδα για να δημιουργήσει ένα κύμα ευρύτερης αποδοχής σε ό,τι αφορά την στάση τους απέναντι στην Τουρκία. Δεν σπεύσαμε να αξιοποιήσουμε καν το γεγονός ότι αντιμετωπίζει με παλινοδίες επικοινωνιακού χαρακτήρα μεν, αλλά υπάρχουν και αυτό έχει τη σημασία του, ακόμα και η ίδια η αμερικανική εξωτερική πολιτική σήμερα την Τουρκία. Δηλαδή βλέπετε ανακοινώνουν ας πούμε οι Τούρκοι ότι θα επισκεφθεί ξανά την Τουρκία ο Μπλίνκεν και το State Department δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία. Παίζουν ένα παιχνίδι σκύλου με γάτα.
Μάλιστα.
Και ενώ η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό, να υπερθεματίσει και να το εργαλειοποιήσει στον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη δική της εξωτερική πολιτική, αρνείται να το κάνει και συνεχίζει να επενδύει στις δικές της αυταπάτες. Τι ακριβώς μέτρα δηλαδή που θα οικοδομήσουν εμπιστοσύνη θα κουβεντιάσουμε 7 Δεκέμβρη στη συνάντηση κορυφής? Τι θα αφορούν αυτά? Το μεταναστευτικό που το υποβαθμίσαμε από πρόβλημα ευρωτουρκικό σε πρόβλημα ελληνοτουρκικό, αποδεχόμενη την αμοιβαία μετάθεση δύο λιμεναρχών, ένα στην από εδώ μεριά του Αιγαίου και ένα στην από εκεί μεριά του Αιγαίου, για να επιβλέπει τι? Την Ερντογάν Τούρκ να κάνει καλά τη δουλειά της? Τι?
Άστε. Υπάρχουν και άλλες πτυχές. Και μία από αυτές δεν αναδείχθηκε μέχρι σήμερα παρά μόνο έτσι εσπέρματι σποραδικά από κάποιους από τούτο το βήμα. Ο Γιώργος Μενεσιάν έκανε μια υπαινικτική αναφορά, ο διεθνολόγος με αρμενική καταγωγή, εκπατρός. Υπήρξε λίγο καιρό πριν δούμε αυτή την εξέλιξη στην Παλαιστίνη ένα δράμα το οποίο το σμπρώξαμε γρήγορα κάτω από το χαλί. Μιλάω για το Αρτσάχ. Στο οποίο όμως δράμα υπήρχε δυστυχώς και Ισραηλινή συμμετοχή. Κάποιοι πίστευαν ότι το έδαφος του Αζερμπαϊτζάν μπορεί να φιλοξενήσει τις προσπάθειές τους σε βάρος του Ιράν ίσως στο μέλλον. Αφελέστατο, αλλά το πίστεψαν. Εκείνο στο οποίο θέλω να επικεντρώσετε, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε, είναι το ρόλο τούτη τη στιγμή του Ιράν, μιας χώρας στην οποία, θα το πω ξανά, το λέω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Αχμαντίνετζαντ, καταγγέλει διαρκώς τον Χαμενεΐ ότι ξεπούλησε το Ιράν στην Κίνα. Λοιπόν, έχουμε μια κατάσταση την οποία την υπενιχθήκατε νωρίτερα, έναν άξονα του κακού. Το τι ακριβώς θα κάνει πλέον η Δύση με αυτόν τον συγκεκριμένο άξονα, πλέον δεν επιδέχεται την παραμικρή καθυστέρηση. Σας ακούω λοιπόν.
Και ο οποίος άξονας, εγώ θεωρώ ότι είναι κρίσιμο αυτό να το επισημαίνουμε και να το αδεικνύουμε, δεν έχει καμία, ή τουλάχιστον έχει σοβαρή ανομοιογένεια. Δεν έχει καμία σοβαρή ομοιογένεια ως προς τις εκφάνσεις και τις επιλογές του. Το Ιράν είναι μια σοβαρή χώρα κατά τα λοιπά. Είναι αντίπαλος της Δύσης, αλλά είναι μια σοβαρή χώρα κατά τα λοιπά, με την έννοια ότι δουλεύει καλά τα βήματα της στην γεωπολιτική. Το Ιράν αυτή τη στιγμή το βολεύει Κατά τη δική μου την άποψη, δηλαδή αν θα ζητούνταν η άποψή μου, αυτό θα έλεγα, ας πούμε. Δεν είμαι αυτός ο οποίος αποφασίζει για λογαριασμό τους, αλλά θεωρώ ότι το βολεύει αυτή τη στιγμή, γιατί έχει και τους μηχανισμούς να το κάνει, να κινεί τα νήματα από το παρασκήνιο για να μπορεί να διευκολύνει δυναμικές αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεται ότι αν αυτό συνεχίσει και το κάνει χωρίς να εκτίθεται αμέσως και σαφώς, το Ισραήλ θα μπει σε μια παραδαμένη περίοδο εσωστρέφειας και θα μπει αντικειμενικά. Οι συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία ενδέχεται να παγώσουν. Η εικόνα του Ισραήλ μετά το χτύπημα που κατάφερε η Χαμάς θα μπώνει, αυτή η εικόνα που είχαμε όλοι, ας πούμε, μιας χώρας χειραφετημένης που έχει τις μυστικές της υπηρεσίες, τις δυνάμεις της κλπ. Η ΗΠΑ γνωρίζει ότι δεν θέλουν αυτή τη στιγμή μια σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν. Το Ιράν έχει καταφέρει να διευρύνει το εμπορικό και το διπλωματικό του κεφάλαιο με χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. Εξάγει πετρέλαιο, επαναπροσεγγίζει τη Σαουδική Αραβία. Ήταν να πάρει τα περίφημα 6 δις στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας για την ανταλλαγή κρατουμένων, εκδημοκρατισμού κλπ. Θεωρώ πως είναι σε μια φάση αυτή την εποχή που δεν θα ρισκάριζε εύκολα την δραματική επαναπεριθωριοποίησή του χωρίς να βλέπει και χωρίς να σχεδιάσει τα βήματά του τις επόμενες μέρες. Θεωρώ πολύ πιο επικίνδυνο σε αυτή τη φάση τον τυχοδιοκτισμό της Τουρκίας.
Και τον συναυτή. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα σε αυτόν τον συγκεκριμένο τυχοδιοκτισμό και θα σας ρωτήσω αν έχετε αντιληφθεί το ρόλο που διαδραματίζει το Λονδίνο στην παρούσα φάση, ένα Λονδίνο που όπως και η Αθήνα ακούει από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και από τον Χακάμ Φιντάν την φράση «Ο επικισμός είναι κλοπή». Οι για 50 χρόνια κλέφτες στην κατεχόμενη Κύπρο κουνούν το δάχτυλο στο Ισραήλ και εν πάση περιπτώσει ακούμε τι ακριβώς λέγεται. Με δεδομένη την βρετανοτουρκική συμπόρευση από τα 1948, ίσαμε σήμερα. Από τη στιγμή δηλαδή που άφησαν την καυτή πατάτα της Ελλάδας στην παλάμη των Ηνωμένων Πολιτειών, κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση δύο δυνάμεις, που θεωρούνται δύση. Με δεδομένους τους αδελφούς μουσουλμάνους και την εμπλοκή του Λονδίνου, με δεδομένο ότι στο έδαφος αυτό στο οποίο βλέπουμε να εκτυλίσσονται όλα αυτά τα εγκλήματα από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, το υπόστρωμα το έχει διαμορφώσει ο ίδιος χώρος, το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την στάση αυτή και δεύτερον και πιο σημαντικό, αν μπορεί με τέτοιες σκιές να διαμορφώσει ξεκάθαρη στάση η Δύση και να φέρει τα πράγματα αρχικά σε μια σταθεροποίηση και δευτερευόντως σε μια ειρήνευση και όχι εκεί όπου το πηγαίνουν και βλέπουμε που το πηγαίνουν οι διάφοροι τυχοδιοκτικοί παράγοντες που πυροδότησαν αυτή τη βόμβα στις 7 Οκτωβρίου.
Είναι προφανές ότι δεν μπορεί και είναι προφανές ότι η βρώμικη τακτική του Λονδίνου δεν αποκαλύπτεται μονάχα τώρα με αφορμή όλα όσα διαδραματίζονται και θα πούμε και παρακάτω κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα στη Μέση Ανατολή. Θα σας θυμίσω το πόσο βρώμικα, το πόσο ύπουλα κινήθηκε για να ροκανίσει σταδιακά, πριν όμως αποτελεσματικά, την επιρροή της Γαλλίας στην περιοχή της Μεσογείου και του Σαχέλ. Το πόσο προσπάθησε να υπονομεύσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, μετρήσιμα αποτελέσματα, την επιρροή της Γαλλίας, που αν θέλεις σε μια φάση όπου υποτίθεται ότι υπήρχαν διαδικασίες γαλλοβρετανικής προσέγγισης, κοινών σχεδιασμών και όλα τα συνεπακολούθα. Να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι κατά την άποψή μου, κύριε Χούπη. Το πρόβλημα το μεσανατολικό σήμερα, και δεν είναι διόλου τυχαίο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, εντοπίζεται κυρίως στη Γάζα. Η Γάζα είναι η περιοχή η οποία θέτει σε ομοιρία το Ισραήλ. Η Γάζα είναι η περιοχή της οποίας στο μέλλον θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστεί η ενεργειακή και η λοιπή πίτα στον χώρο της ευρύτερης, ναι, εμπορική κλπ. Ναι, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Δεν είναι διόλου τυχαία η τακτική της Τουρκίας απέναντι στη Γάζα. Δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός ότι επέλεξε η Χαμάς να έχει διασφαλίσει με κάθε τρόπο τον έλεγχο της Γάζας, διότι ένα από αυτά τα οποία επιδιώκει είναι να έχει ρόλο στη γεωστρατηγική της επόμενης μέρας. Δεν είναι διόλου τυχαίες οι δηλώσεις που έκανε ο Νετανιάχου, αφού ξέσπασε πια το πρόβλημα ότι η Γάζα θα αλλάξει μορφή και ότι αυτός ο πόλεμος θα έχει διάρκεια. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι ότι το Ισραήλ είναι διατεθειμένο, το έχει αποδείξει και στο παρελθόν, να συμφωνήσει σε μία λύση δύο κρατών, διότι κάποια στιγμή το πρόβλημα με τη μία ή με την άλλη μορφή πρέπει να επιλυθεί. Αλλά προσέξτε τη λεπτομέρεια. Λύση δύο κρατών σημαίνει κράτος εν κράτη. Και Γάζα συν δυτική όχθη σημαίνει δίδυμο κράτος εν κράτη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό με μία Τουρκία η οποία θα παίζει ρόλο και θα καθορίσει τα δικαιώματα της Γάζας στη Μεσόγειο και τις σχέσεις της Γάζας με μία Τουρκία η οποία προβαίνει, προχωρά σε κινήσεις που δημιουργούν τουρκολιβικά μνημόνια.
Μα είχαμε ξεκάθαρα πράγματα σε αυτό το θέμα.
Άρα,
και
λοιπόν,
μην μπαίνουμε στη διαδικασία να τα ξεχνούμε. Συζήτηση για χάραξη κοινής ΑΟΖ, η οποία θα φρόντιζαν να καταπιεί την Κυπριακή ΑΟΖ ανάμεσα στην Τουρκία και στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, για να μην μπούμε και σε άλλα και μας πούν ότι κάνουμε κουτσομπολιό, δηλαδή να πω για τις ουρανομίκη ζητοκραυγές με τις οποίες υποδέχτηκαν εκεί τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί και τα συγχαρητήρια και πολλά πολλά άλλα.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία αυτή τη στιγμή είναι σε μια στάση αναμονής. Διότι κατά την άποψή μου, κύριε Χουπή, η κορυφαία σύγκρουση, η σύγκρουση των συγκρούσεων γύρω από το ζήτημα αυτό δεν θα δοθεί τώρα, αλλά θα δοθεί όταν θα μπει επιτάπητο στο θέμα του εδαφικού. Το Ισραήλ έχει κάθε λόγο να επιδιώκει το όποιο κράτος, το όποιο μοναδικό κράτος της Παλαιστίνης να είναι ένα κράτος περίκλειστο, το οποίο δεν θα το καθιστά όμοιρο στην πρόσβασή του στη Μεσόγειο.
Μάλιστα.
Και αυτό ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και την Ευρώπη, η οποία αυτή τη στιγμή στερείται εξωτερικής πολιτικής, και τους Αμερικανούς, οι οποίοι φαίνεται ότι πελαγοδρομούν με προεξάρχοντα τον ίδιο τον πρόεδρο τους, ο οποίος τη μια μέρα τα λέει έτσι και την επόμενη μέρα βγαίνει ο Κυπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών για να ερμηνεύσει τι ήθελε να πει ο πρόεδρος. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση ερμαφρόδητη στην περιοχή, η οποία θα έχει κόστος για τους λαούς της πρωτίστως.
Μάλιστα. Θέλω να καταλήξουμε σε δικά μας ζητήματα. Μία το Ουκρανικό και στη συνέχεια όλα αυτά τα οποία βλέπουμε από τις 7 του Οκτώβρη και μετά και όλα αυτά που ακούμε από την πλευρά της Άγκυρας. Κατά την άποψή σας θα έπρεπε να μας είχαν κάνει ήδη σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, όπου και εκεί ζητά δύο κράτη η Τουρκία, θα έπρεπε να μας είχαν οθήσει στην επαναδιατύπωση, στη σωστή του βάση του συγκεκριμένου θέματος, δηλαδή ζήτημα εισβολής, κατοχής, εγκλημάτων πολέμου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα έπρεπε να μας είχαν πείσει να βγάλουμε από το ράφι, να μην αφήσουμε στο ράφι το συγκεκριμένο ζήτημα. Και εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε, το τελευταίο αυτό, να συνεχίσουμε να συνομιλούμε με αυτούς οι οποίοι πλέον βλέπουν, θέλουν, απειλούν, προειδοποιούν ότι θα κινηθούν σε μια κατεύθυνση ηγεσίας του τζιχαντιστικού χώρου.
Δεν το θέλουμε, κύριε Χούπη. Δεν το θέλουμε, διότι η πολιτική τάξη της χώρας έχει επιλέξει να είναι η χώρα μας στη λογική του ανήκειν και μάλιστα του ανήκειν βολικότατα. Δεν έχει επιλέξει να είναι μια πολιτική τάξη η οποία έχει γνώμη. διατυπώνει αντίρρηση, οριοθετεί εθνικά συμφέροντα, διεκδικεί λύσεις με βάση αυτά. Όταν λοιπόν το πολιτικό σύστημα της χώρας έχει συμφωνήσει να δρομολογήσει λύσεις σε κατεύθυνση συμφωνίας Πρεσπών ή της πιθανολογούμενης συμφωνίας Πρεσπών του Αιγαίου ή την λύση στο Κυπριακό με τη λογική της διζωνικής δικοινοτικής, αντιλαμβάνεσαι ότι όποια περαιτέρω κουβέντα αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα, θολώνει τα νερά, χαλάει τη σούπα, δυσκολεύει την διευθέτηση λύσεων σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και με συγκεκριμένο αποτύπωμα, και αυτό δεν το θέλει κανείς. Οι έξω δεν τους το επιτρέπουν και τούτοι δεν είναι διατεθειμένοι να το διεκδικήσουν. Επομένως, μοιραία, εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Εάν αυτή η κοινωνία δεν αφυπνιστεί έγκαιρα και αν δεν πει ότι αυτός ο τόπος έχει ανάγκη από μια πολιτική τάξη διαφορετική, διαφορετικής φιλοσοφίας, διαφορετικής αποφασιστικότητας, που θα είναι ικανή και διατεθειμένη να διεκδικήσει λύσεις σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν το θέλει κανείς. Ακόμα και σε αυτά τα ζητήματα για τα οποία η κοινωνία καθημερινά διχάζεται, για το αν θα πρέπει να φωνάζει μία ή δύο φορές δευτερία στην Παλαιστίνη, για το αν θα πρέπει να χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση ή όχι τη Χαμάς, για το αν αυτό ήταν τρομοκρατική οργάνωση ή όχι, για το αν αυτή δικαιούται να εκπροσωπεί το Παλαιστινιακό κίνημα ή όχι, ακόμα και γι' αυτό το διχασμό που αποδεχτήκαμε εξαιρετικά εύκολη στο να ενδώσουμε, προκύπτει ότι για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χώρα διαφορετική πολιτική άποψη δεν υπάρχει, δεν έχει εκφραστεί, δεν έχει αναδειχθεί.
Λοιπόν,
δεν απαιτεί κανείς την υιοθέτηση της.
Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Βάλατε αρκετά σημεία προβληματισμού μέσα από αυτήν την συνομιλία που είχαμε. Θεωρώ ότι και στο μέλλον θα δούμε πού θα οδηγηθούν οι εξελίξεις, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε και σας εύχομαι καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, κύριε Χουπή.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.